Dobar dan. Slušate program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za nedelju 6. mart. Sa vama su Nenad Branković i Nevena Bogdanović. Najnovije vesti potražite na našem sajtu slobodnaevropa.org, a u nastavku poslušajte Most Radija Slobodna Evropa. Tema najnovijeg Mosta Radija Slobodna Evropa je može li Srbija ostati neutralna nakon ruske invazije na Ukrajinu. Sagovornici su Ivo Visković, dugogodišnji profesor Beogradskog fakulteta političkih nauka i Srđan Majstorović, predsednik Upravnog odbora Centra za evropske politike iz Beograda.
Doći ćemo, ne možda za koji dan, za koji mjesec, ali u skorije vrijeme zaista u poziciju da se moramo izjasniti.
Mi se nalazimo u novoj realnosti posle 24. februara. Sve se promenilo. Srbija u ovom trenutku nema luksus da još jednom propusti istorijski trenutak koji će definisati čitav svet u narednim decenijama.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome može li Srbija ostati neutralna u potpuno promenjenoj situaciji koja je nastala u svetu nakon ruske invazije na Ukrajinu. Naši sagovornici su Ivo Visković, dugogodišnji profesor Beogradskog fakulteta političkih nauka i Srđan Majstorović, predsjednik Upravnog odbora Centra za evropske politike iz Beograda. Gospodine Viskoviću, Srbija je nakon ruske invazije na Ukrajinu saopštila da pruža punu podršku teritorijalnom integritetu Ukrajine i da smatra veoma pogrešnim kršenje teritorijalnog integriteta te zemlje, ali nije pomenula ruski napad na Ukrajinu. Također je odbila da uvede sankcije Rusiji, što je od nje tražila Evropska unija. Ipak, glasala je za rezoluciju Ujedinjenih nacija kojom se osuđuje agresija Rusije na Ukrajinu i traži od Rusije da povuče svoje trupe sa teritorije te zemlje. Da li je to neutralna pozicija ili je malo više nagnuta na jednu stranu?
Ja mislim da niko u Moskvi ne bi rekao da je to ekvidistanca, odnosno podjednaka udaljenost, jer sadržaj i onog zaključka ili zaključaka Savjeta za nacionalnu bezbjednost i kasnije potvrđenih od vlade je ipak bio usmjeren i na direktno pominjanje Ukrajine. Tako da se ne može reći da je to bilo baš, ako da kažem, laviranje, igranje na žici između dvije sile i haribde, nego je ipak bilo usmjereno na Ukrajinu sasvim konkretno, ali nije bilo osude toga. E sad je naravno podignuto za značajan nivo više u rezoluciji Generalne skupštine jer se tu direktno izražava žaljenje i osuđuje agresija. Čak se pominje mnogo jasnije i mnogo oštrije nego što je to bilo u slučaju onih zaključaka koje smo mi sami usvojili.
Gospodine Majstoroviću, kako je vaše mišljenje? Da li je Srbija zauzela neutralnu poziciju u odnosu na rusku agresiju na Ukrajinu ili je to bilo malo više nagnuto na jednu stranu?
Srbija se u ovoj situaciji nalazi u jednoj vrlo delikatnoj situaciji koja nije nimalo komforna, rekao bih, iz više razloga. Jedan je posljedica vođenja ambivalentne spoljne politike, odnosno nedostatka dovoljnog fokusa na ono što je strateški prioritet, pa se onda govori o toj politici na četiri stuba saradnje i sa Evropskom unijom, Washingtonom, ali i Moskvom i Pekingom. Drugi razlog se tiče političkih i ekonomskih, pre svega energetskih interesa Srbije koje ona na određeni način želi da sačuva u ovoj situaciji. A treći razlog je povlađivanje javnom mnjenju u Srbiji, odnosno biračkom telu koje se već godinama pažljivo neguje posredstvom državnih medija, odnosno sponzorisanih i kontrolisanih medija od strane vladajuće koalicije.
Gospodine Viskoviću, gospodin Majstorović je pomenuo raspoloženje biračkog tela. Čini se da je Vučić u ovom trenutku teško bilo, ako je uopšte to hteo da radi, da osudi Rusiju jer u Srbiji postoji snažno prorusko raspoloženje. Putin je u Srbiji izuzetno popularan, možda popularniji i od samog Vučića. Mislite li da bi Vučić doveo u pitanje svoj rezultat na aprilskim izborima da je osudio Putina i uveo sankcije Rusiji?
A što se tiče raspoloženja javnog mnjenja, mi imamo jednu vrlo specifičnu situaciju. Mislim da je veliki broj ljudi koji se izjašnjavaju u prilog ruske politike i Putina lično zapravo više usmjeren da negira Zapad i njihovu politiku prema nama nego što je zaista pro ruski ili proputinovski orijentisan. Kod nas ima dosta slučajeva, ja bih rekao, jake rusofilije, ali se pojavljuje jedan specifičan moment kojega možda je grubo nazvati i možda izgleda cinično, ali ja ga nazivam rusopatofilija. Znači, jedan oblik gotovo iskrivljene patološke ljubavi prema Rusiji, ne zbog Rusije same, jer mnogi od njih ništa ne znaju o Rusiji, niti su tamo bili, niti bi tamo živjeli, ali prosto smatraju da su Amerikanci i drugi zapadni narodi krivi prema nama zbog bombardovanja 99. i zbog priznanja nezavisnosti Kosova i Metohije. I u takvoj situaciji zaista je teško bilo kom političaru, a naravno Vučiću i tekako, da se tom javnom mnjenju direktno suprotstavi. Oni nemaju snage, naši lideri, da se otvoreno izjasne da li je to naša budućnost, da li je to naša perspektiva, da li je to društveni sistem koga treba kopirati i slijediti. Nego prosto povlađuju, idu liniju manjeg otpora, a neki, čini mi se, i vrlo svjesno pokušavaju da na tome grade poene za sebe. Meni je dosta upalo u oči ponašanje Ivice Dačića. On je uz gospodina Miloša Jovanovića iz Demokratske stranke Srbije i donekle Obradovića itekako glasno i otvoreno zastupao okretanje ka Moskvi. Vučić je tu u specifičnoj poziciji. On mora voditi računa i o državnim interesima, ali naravno uvijek iznad svega se vodi računa o užim političkim interesima, uključujući i to kako podići raspoloženju birača. To je slabost naše politike decenijama, ne sada. Naši lideri imaju onaj stav koji se šaljivom američkom izrekom kaže obično ja sam lider i slijedim javno mnjenje. Drugim rečima, umjesto da predvodiš, umjesto da pokažeš hrabrost, ti jednostavno ideš linijom manjeg otpora i sljedeći to javno mnjenje dobijaš glasove, ali čini mi se da je to za državu i za naše interese kao nacije, kao društva itekako loše.
Gospodine Majstoroviću, sadašnja vlast već godinama širi prorusko raspoloženje, glavne televizije, a posebno tabloidi veličaju Putina i Rusiju kao zaštitnike Srba. Ide se dotle da je recimo tabloid Informer u danu kada je Rusija izvršila invaziju na Ukrajinu, a Informer je vrlo čitan, na naslovnoj strani objavio da je Ukrajina napala Rusiju. Istina, nakon zvaničnog saopštenja Srbije da poštuje teritorijalni integritet Ukrajine, tabloidi više ne pišu u stilu ruske propagande, ali navijaju za Putina. Mislite li da je vlast svojom dugogodišnjom politikom upala u vlastitu zamku?
Forsiranje uglavnom narativa koji favorizuje Rusiju, ali i Kinu, nemojte zaboraviti, u odnosu na Evropsku uniju, svakako liči na podrivanje javne podrške evropskim integracijama s predumišljajem. To je namjerno činjeno godinama. Civilno društvo godinama upozorava na nesrazmernu prisutnost emotivnih sadržaja o strateškom partnerstvu Srbije sa Rusijom i Kinom. Situacija je takva da vladajuća koalicija svesno i s namjerom podriva podršku javnosti evropskom putu godinama time što koristi antievropski narativ kao sredstvo, postičući anti-EU stavove, time se zamišljeni neprijatelji Srbije projektuju u formi članica Evropske unije koje su nas jednoga dana jeli bombardovale, drugoga dana nam nameću kolektivnu krivicu za genocid u Srebrenici ili pak trećeg dana otimaju Kosovo i Metohiju. Dakle, to je jedna pogrešna politika koja se vraća poput bumeranga onome koju je inicirao.
Ta naslovna stranica koju ste pomenuli ući će sigurno u istoriju beščašća naših medija, jer tako nešto je teško zamisliti prosto zdravorazumski. Ne mogu da vjerujem da je bilo ko iz vlasti dao nalog da se to napiše. Bojim se da su sami urednici ili glavni odgovorni urednik tog tabloida htjeli da budu na neki način veći Rusi od Rusa i da su učinili nešto što će biti dugo pominjano, jer ja sam pomislio u jednom trenutku da li je moguće zamisliti besmisleniji naslov od toga. Jedino mi je palo na pamet da su mogli eventualno da napišu da su Ukrajinci napali sami sebe i to s leđa. To je toliko evidentno ko je agresor, ko je napadač, ko se brani, da prosto ne mogu da vjerujem da neko računa na toliku glupost svojih čitalaca i javnog mnjenja da može takvu naslovnu stranicu da napravi. Prosto ne mogu da vjerujem da je to došlo iz vrha vlasti, odnosno da su oni dali takav nalog, nego očito neki smatraju da treba da služe i više nego što od njih očekuje.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome može li Srbija ostati neutralna u potpuno promijenjenoj situaciji u svijetu koja je nastala nakon ruske invazije na Ukrajinu. Sagovornici su Srđan Majstorović, predsjednik Upravnog odbora Centra za evropske politike iz Beograda i Ivo Visković, dugogodišnji profesor Beogradskog fakulteta političkih nauka. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Majstoroviću, spoljna politika Srbije do sada u mnogim slučajevima nije bila usaglašena sa spoljnom politikom Evropske unije i to Briselu nije previše smetalo. Da li će tako biti i povodom odbijanja Beograda da uvede sankcije Rusiji? Ovoga puta Srbije upućeno nekoliko vrlo oštrih poruka iz Evropske unije.
U ovom trenutku izvesno je da donosioci odluka u Srbiji neće želiti da uvode sankcije Rusiji, to je predsednik i sam nekoliko puta ponovio. To je očekivana i predvidiva politika koja se sprovodi već duži niz godina. Zaista su retki izuzeci kada je Srbija reagovala na poziv Evropske unije da se pridruži osudama ili sankcijama kada su u pitanju države koje nisu pristale nezavisnost Kosova. Međutim, sav Srbije po pitanju agresije na Ukrajinu će zavisiti od toga u kom smeru će se ovaj sukob kretati. Ako sukob potraje duže, utoliko će rukovodstvo Srbije morati da se odluči mnogo ranije nego što je planiralo. S druge strane, evidentno je da Evropa gubi strpljenje, jer se i sama promenila u poslednjih 7 dana. Ni svet, ni Evropa više nisu isti kao pre prošlog četvrtka. Ja sam tih dana bio na jednom međunarodnom skupu u Budimpešti i poruka je bila vrlo jasna. Više nema razumevanja, sa nama ste ili protiv nas. Jutros je gospodin Manuel Saracin, koji je nedavno postavljen za posebnog savjetnika za Zapadni Balkan pri Ministarstvu spoljnih poslova Nemačke, izjavio: loše je vreme da se bude neodlučan prema pitanju Rusije, odnosno ruske agresije, i da je u srpskom interesu da zauzme jasnu poziciju. S druge strane, Zapadni Balkan i Srbija sa njim je potreban i sastavni deo nove geopolitičke slike Evropske unije i kroz prizmu ukrajinske krize još više dobija na značaju.
Gospodine Biskoviću, mislite li vi da će ovoga puta Evropska unija, odnosno Brisel, insistirati da Srbija uvede sankcije Rusiji, a ako to ne uradi, da će onda trpeti posledice?
Mi smo i ekonomski, a i politički dosta zavisni od stavova Rusije. Mi smo 90 i više posto zavisni energetski. Mi dobijamo energente, posebno gas, isključivo iz Rusije. I to je nešto sa čim se mora uvijek računati. A drugi razlog je naravno političke prirode i tiče se ruske podrške stavovima Srbije o pitanju statusa Kosova i Metohije, odnosno mogućnosti Rusije da stavlja veto u Savetu bezbednosti kad se raspravlja o tim pitanjima i na taj način direktno štiti nešto što se u Srbiji prevlađujuće smatra kao interes da se ne prizna nezavisnost Kosova i Metohije. Sada se to naravno dovodi u pitanje i mislim da će biti od strane pojedinih članica Evropske unije dosta zahtjeva da se Srbija potpuno saglasi, ali objektivno gledano mislim da to nije realno moguće. Bojim se da će na unutrašnjem planu biti dosta otpora tome i da će lideri poput Vučića i drugih ipak zazirati od tog javnog mnjenja, pa čak i stavova unutar samih stranaka vladajuće koalicije, i da će se ipak malo sporije prilagođavati nego bi to ja ili neko drugi koji je izrazito preevropski opredeljen želio.
Gospodine Viskoviću, pomenuli ste Kosovo i podršku koju Rusija daje Srbiji. Međutim, koliko u novonastaloj situaciji vredi podrška Rusije, koja ne poštuje teritorijalni integritet Ukrajine, a Srbija se u odbrani Kosova upravo poziva na poštovanje principa nepovredivosti granica?
Rusija je izgubila kredibilitet što se tiče te podrške teritorijalnom integritetu Srbije, jer sama je postupila potpuno drugačije, krajnje suprotno, ali Rusija formalno ima pravo veta i dokle to pravo formalno ima, ona ga može koristiti. Ja nisam siguran da će ga sada koristiti sa onakvom odlučnošću kao što je to radila do sada, jer sad je zaista došla u situaciju da i sama meri položaj i politiku Srbije na nešto drugačiji način nego što je to bilo do pre par dana. I mislim da će sad to više biti sredstvo pritiska, da ne kažem ucenjivanja Srbije, nego što će to biti iskreno rađeno sa ruske strane. Još kad je anektiran Krim, bilo je dosta polemike o tome da li je to radikalno promijenilo poziciju Rusije, da li ona može i dalje da iskreno i tvrdo podržava stavove Srbije o pitanju Kosova i Metohije. Oni to jesu radili, ali mislim da je sada došao trenutak da će oni sami to preispitivati. I nisam siguran da ako dođe do pokušaja da se na neki način, ne može se izbaciti formalno Rusija, ali da se vrši taj pritisak da je na putu gubljenja svog statusa u Ujedinjenim nacijama, mislim da će oni itekako gledati sopstveni interes, a ne interes Srbije. Jer oni su nekoliko navrata rekli da ne mogu biti veći Srbi od Srba, i ako procjene da je Srbija krenula putem koji je ipak nešto drugačiji nego što je bio do sada, da sami neće na tome insistirati.
Gospodine Majstoroviću, po vama koliko je u ovoj novonastaloj situaciji značajna podrška koju Rusija pruža Srbiji oko Kosova?
Mislim da je saradnja sa Rusijom od kapitala postao, kako bih rekao, hazard, opterećenje za Srbiju i tu nalazim vezu sa vašim prethodnim pitanjem vezano za priklanjanje Srbije eventualno nekim sankcijama. Treba sagledati pažljivo stavove Srbije u čitavoj ovoj situaciji. A njeni stavovi su zasnovani na dve ose, da tako kažem. Jedno je pitanje Kosova i ja mislim da je to pitanje za Srbiju kada je pitanje Rusija možda jednostavnije da se razreši. Treba imati u vidu da pored Rusije u Savetu bezbednosti je potreban i glas Kine, koja tradicionalno se vodi politikom priznavanja teritorijalnog integriteta i suvereniteta. I samim time i novu rusku avanturu, odnosno agresiju na Ukrajinu, ne gleda blagonaklono. S te strane mislim da je pozicija Srbije, odnosno strah od toga da će eventualnim pristupanjem sankcijama Evropske unije protiv Rusije ugroziti svoj stav u vezi sa nezavisnošću Kosova, pomalo postao mit, ali se zgodno koristi u ovakvim situacijama. Ono što je mnogo po meni u ovom trenutku teža situacija, odnosno teži deo ove jednačine, jeste zavisnost Srbije u odnosu na snabdevanje gasom. I tu bi Evropska unija u stvari trebalo da iskorači i da na neki način uključi Srbiju i ostale zemlje Zapadnog Balkana u vlastite mehanizme koje ovih dana pokreće, a koji se tiču obezbeđivanja snabdevanja gasom. Mislim da bi takav jedan potez ipak na neki način izbio argumente srpskim vlastima da eto mi smo uplašeni da nećemo imati gasa, pa iz tog razloga ne možemo da se pridružujemo spoljnopolitičkim pozicijama Evropske unije.
Gospodine Viskoviću, Vučić posljednjih dana govori da se vrše strašni pritisci na Srbiju i da će u narednom periodu ti pritisci biti, kako on kaže, ogromni. Odakle dolaze ti pritisci?
Ja mogu samo špekulisati, naročito se može postaviti pitanje koje konkretno zemlje to rade. On je pominjao 4 pa sad 6 zemalja koje to rade, ali mislim da niko u javnosti, ni čak u užem nekom krugu političkome, ne zna to posve pouzdano. Što se tiče pretpostavke da li će pritisaka biti, slažem se da će ih vjerojatno biti i ja očekujem da će taj pritisak zaista jačati i da će biti teško na bilo koji način se odupreti. Čak se vidi i po ovome što se sad dogodilo, da smo mi dosta osjetljivi i da smo dosta ranjivi, jer ovako dosta brza i veoma radikalna promjena stava u svega nekoliko dana pokazuje da taj pritisci ipak mogu roditi plodom.
Mislite na glasanje u Generalnoj skupštini?
Da. Ja nisam očekivao da će biti toliko brzo promjena, međutim očito je da su pritisci i zahtjevi veoma jaki i da su naravno praćeni odgovarajućim, ako ne prijetnjama, ali naznakama šta bi nam se sve moglo dogoditi i u takvoj situaciji ne može se baš mnogo lavirati. Tu se mora reći ili da ili ne, a nisam siguran da smo mi iz niza razloga spremni da sad ponovo otkrijemo nekako istorijsko ne kao što je bilo Titovo Staljinu 48. godine. Mislim da smo u težoj poziciji. Ja sam u nekoliko navrata rekao da se bojim da smo onako kao šahista u iznudici. Kada nemaš mogućnosti da puno biraš, nego moraš prosto odraditi određene poteze, jer sve drugo je propast.
Gospodine Majstoroviću, mislite li vi da zaista postoje veliki pritisci i da li imate neku pretpostavku odakle to dolazi?
Ja ne sumnjam da postoje pritisci, da postoje ubeđivanja iza scene. Svedoci smo delovanja pojedinih ambasada. Ambasadori zemalja Evropske unije su se neposredno pred izjašnjavanje pred Generalnom skupštinom obratili jednim otvorenim pismom u kojem su vrlo jasno izrazili svoje očekivanja od Srbije. Tako da je evidentno da taj pritisak postoji. Interesantno je da se u ovom trenutku ne govori uopšte o pritisku iz Rusije. Ruska ambasada je imala jedno saopštenje u kojem se kaže da ona nema nikakvih zahteva u odnosu na Srbiju. Ja bih rekao u ovom trenutku. Ne bih isključio da će i oni imati određene zahteve ukoliko ova kriza potraje, ukoliko Srbija nastavi da balansira na ivici noža, da tako kažem, i nastavi da igru ovu igru neodlučnosti. Predsjednik je nedavno jednom javnom nastupu rekao, mi za sada nećemo uvoditi sankcije Rusije dok god možemo to da izdržimo. To je bilo po meni vrlo indikativno i bila jedna prikrivena najava da će on u jednom trenutku pod opravdanjem velikog pritiska da verovatno redefiniše svoju politiku. Moram da dodam još jedan moment kada je u pitanju pritisak i sam predsjednik inicira taj pritisak posebno u javnosti forsirajući jedan jako štetan narativ straha. Znate, predsjednik Zelenski bi takvim pristupom i takvim narativom već kapitulirao. Pravi lider prosto mora da, pored odlučnosti, hrabrosti, poseduje određeni stepen empatije sa svojim građanima. Predsjednik Vučić tu osobinu, nažalost, nije ispoljavao ni u najvećim kriznim situacijama tokom pandemije COVID-a. Više je pominjao groblja i mrtve nego što se fokusirao na ohrabrivanje građana da se bez panike suoče sa realnim opasnostima i neposrednim izazovima. Tako da je on svojim narativom, svojim nastupom u javnosti vrši jednu dodatnu dozu pritiska koja treba biti sagledavana u kontekstu predstojećih izbora.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome može li Srbija ostati neutralna u potpuno promenjenoj situaciji u svetu koja je nastala nakon ruske invazije na Ukrajinu. Sagovornici su Ivo Visković, dugogodišnji profesor Beogradskog fakulteta političkih nauka, i Srđan Majstorović, predsednik Upravnog odbora Centra za evropske politike iz Beograda. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Viskoviću, ako Srbija nastavi sadašnju politiku bliskih odnosa sa Rusijom i Kinom, da li će se diskvalifikovati za članstvo u Evropskoj uniji, kao što kaže švedski političar Carl Bildt?
Zavisi od stepena identifikacije sa jednom i drugom zemljom. Jer ako bismo išli direktno otvoreno ka njima i podržavali njihove stavove, sigurno da bi se to dogodilo. Ali Srbija pokušava da nađe neku čarobnu formulu da reši famoznu kvadraturu kruga i da zauzme takav stav da ne podržava otvoreno Rusiju i Kinu u njihovim političkim stavovima, nego da se koliko je moguće bar prikaže da postupamo principijelno. Drugim rečima, da mi podržavamo neke principe međunarodnih odnosa, međunarodnog prava, a ne konkretnu politiku jedne i druge zemlje. To dolazi do izražaja više onim trenucima kada ne možemo da nađemo zajednički jezik sa zemljama Europske unije ili zapada u celini, naročito Sjedinjenih Američkih Država. I tada kao da nekako bežimo u strahu od njih ka Rusiji i ka Kini, jer objektivno gledano mislim da naši ljudi nemaju baš veliku simpatiju i veliko raspoloženje da prihvatamo vrednosni sistem i društvene odnose u te dve zemlje. Mi smo ipak evropska zemlja i imamo neku tradiciju slobode, mada u ovom slučaju mislim da je to jedan od razloga zašto se kod nas javlja rusofilija. Mi nismo imali tu vrstu odnosa sa Rusijom, odnosno Sovjetskim savezom, kao što su imale druge istočnoevropske zemlje. Jer smo od 1948. godine se ipak oslobodili toga pritiska i razvijali koliko toliko liberalan sistem, ne mogu reći da je to bio pravi višepartijski demokratski sistem, ali smo ipak imali mnogo više sloboda i nismo direktno osjećali taj pritisak velikog brata ili medveda sibirskog, kako ga neki nazivaju, a i sa Kinom smo imali više problema nego dobrih odnosa. I u takvoj situaciji mislim da ipak kad bude se odlučivalo, u trenutku kada se i narod bude morao opredeliti, kad kažem narod mislim naravno na građane zemlje, sve pripadnike Srbije kao države, mislim da će se ipak staviti u malo drugačiju poziciju nego to na prvi pogled izgleda. Ako bude potrebno da se odluče ili, ja sam uvjeren da će ipak većina ljudi da se opredeli za zapadni sistem, za jedan model demokratskog društva vladavine prava, a ne za despotije, odnosno autokratije kakve postoje na istoku. Mi ćemo biti dovedeni jednog trenutka u situaciju da se moramo definitivno izjasniti, ali mislim da za sada još uvijek postoji manevarski prostor, ne veliki ali mali, da se koliko toliko održe veze sa Rusijom i sa Kinom, ali ne da se dođe u situaciju da moramo da se isključivo oslanjamo na njih, jer mislim da bi to za Srbiju bilo jako loše. Mi smo po svemu evropska zemlja i moramo se ipak truditi da sprovedemo onakve društvene reforme koje će nam donijeti nešto što je tekovina modernog, razvijenog, civilizovanog demokratskog društva, a ne odnose koji su objektivno davno prevaziđeni u razvijenom delu svijeta.
Gospodine Majstoroviću, mislite li vi da bi se Srbija mogla diskvalifikovati za članstvo u Evropsku uniju ako nastavi politiku bliskih odnosa sa Rusijom i Kinom?
Pretpostavljam da je gospodin Bildt želeo da kaže kako Srbija rizikuje da svojom neodlučnošću dovede do apsolutnog gubitka poverenja koje je već sada urušeno kod pojedinih članica Evropske unije koje odlučuju o njenom evropskom putu. Neke članice unije poput baltičkih zemalja, Poljske, pa u zavisnosti od razvoja situacije na terenu, možda čak i Rumunije, nalaze se u neposrednom kontaktu sa Putinovim nepredvidivim režimom i imaju apsolutno pravo da izraze svoje nezadovoljstvo oklevanjem koje iskazuje Srbija. Znate, mi nekako u Srbiji stalno se žalimo na to kako nas Evropska unija ne želi u svom članstvu, kako oni nas ne vole, ali nekako propuštamo ključne istorijske događaje u kojima se u stvari pokazuje biće tog našeg opredeljenja. Da li je ono zasnovano na identičnim vrednostima na kojima se zasniva Evropska unija ili smo mi neki nepouzdani partner koji bi eventualnim pristupanjem u ovakvoj formi, u ovakvom stanju kakva je Srbija danas, mogla tak da doprinese i do erozije kvaliteta funkcionisanja Evropske unije. Nažalost, moram da primetim da ovakav pristup može imati i neposredne posljedice po regionalna pitanja i saradnju. Teško je ubediti, znate, zemlje Zapadnog Balkana, ovih šest, da ujedine svoja tržišta i izbrišu granice kako bi se ljudi, roba, usluge, kapital kretao slobodno ukoliko Srbija ustraje u ovoj svojoj politici i ne pridruži se pozicijama kojima su pristupila ostale države u regionu. To može dovesti i do nekakvog odvajanja Srbije, nažalost i Bosne i Hercegovine, koja bi mogla da bude žrtva unutrašnjih političkih trvenja, odvajanja od ostatka regiona koji bi mogao da bude ubrzan u pravcu pristupanja Uniji, a u zavisnosti od pozicije Srbija zaustavljena.
Gospodine Visković, u zaključku, mislite li da će Srbija na kraju morati da se opredeli? Da su međunarodne okolnosti takve da je prošlo vreme sedenja na dve stolice?
Mislim da je Bogdan Tirnani što rekao, nikad nismo propustili priliku da propustimo priliku. Mi smo došli sad u situaciju da ili to moramo odlučno negirati ili ćemo imati jako, jako teške i dugoročne negativne posljedice. Doći ćemo, ne možda za koji dan, za koji mjesec, ali u skorije vrijeme zaista u poziciju da se moramo izjasniti. I ono što narod kaže, nije lako odrediti se kojemu se carstvu privoliti ako nemate jasnu političku viziju samoga društva unutar sebe. Ako želimo da budemo jedno normalno, razvijeno, demokratsko društvo savremenog svijeta, nemamo veliki izbor. Mi se objektivno trebamo i po mom mišljenju moramo pridružiti onome što je naše razvijeno evropsko okruženje, odnosno Evropskoj uniji, i u tom pogledu mislim da će to biti i odluka, odnosno opredeljenje velikog ili najvećeg dijela našeg građanstva. Ne bi bio u koži onih koji trenutno odlučuju, mislim da im neće biti ni malo lako, ali neće im biti lako ni zbog toga što su suviše dugo oklevali da se suoče sa realnošću i da se opredele na jedan vrlo objektivan, ali u svakom slučaju i tekako promišljen način. I u tom smislu ja sam ipak optimista. Mislim da i ako budemo došli u situaciju da se moramo opredeliti, da ćemo se opredeliti za pravu stranu.
Gospodine Majstoroviću, kako je vaše mišljenje? Da li će Srbija na kraju morati da se opredeli jer je prošlo vreme sedenja na dve stolice?
Mi se nalazimo u novoj realnosti. Posle 24. februara sve se promenilo. Može zvučati kao kliše, ali Srbija u ovom trenutku nema luksuz da još jednom propusti istorijski trenutak koji će definisati čitav svet u narednim decenijima. Znate, posle ovog vrućeg rata sledi jedna veoma duga zima nespokojstva koja će uticati na svetska zbivanja i u takvim okolnostima Srbija mora da definiše svoje mesto u takvom svetu. Najmanje neizvesna budućnost leži upravo u pristupanju Srbije i ostalih zemalja regiona Evropskoj uniji. Voleo bih da ta odluka o nedvosmislenoj opredeljenosti, dakle bez ikakve relativizacije, ne bude rezultat pritiska, već jednog racionalnog, artikulisanog stava svih najznačajnijih političkih i društvenih činilaca u Srbiji.
Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Viskoviću, hvala gospodine Majstoroviću. Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Srđan Majstorović, predsjednik Upravnog odbora Centra za evropske politike iz Beograda, i Ivo Visković, dugogodišnji profesor Fakulteta političkih nauka iz Beograda. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Bilo je to sve u programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju za nedjelju 6. mart. Najnovije vesti pratite na našem sajtu slobodnaevropa.org i na našim nalozima na društvenim mrežama. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Nenad Branković i Nevena Bogdanović. Prijatan dan!